«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. З цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі панядзелка, 10 верасня. Нашыя тэмы. Бізнэсовец Аркадзій Ізраілевіч прайграў суд газеце «Новы час». Беларусь адмовілася ад праграмы супрацы з міжнародным валютным фондам. Каментуе эканаміст. Удзельнік мінскага паўмарафона распавёў, як яго затрымлівалі за бел чырвона-белы сцяг і трымалі ў пастарунку 3 гадзіны. Гэта да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Беларусь адмовілася ад супрацы з міжнародным валютным фондам. Пра гэта міністр фінансаў Максім Ермаловіч распавёў у інтэрв'ю тэлеканалу СТВ.
МВФ – это орган, который поддерживает финансовую стабильность, призван финансировать разрывы платежного баланса, то есть помогать странам в периоды кризисных ситуаций. Мы разрабатывали вместе с экспертами Международного валютного фонда программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии Международного валютного фонда. По ключевым моментам этой реформы у нас позиции совпали, и мы вышли на программу. Но мы разошлись в сроках ее реализации. МВФ настаивал на более сжатом периоде, когда эти реформы должны были реализовывать. Глава государства указал нам, что это будет высокий шок для нашего населения, и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось.
Министр финансов Максим Ермолович стверджая, что теперь праца ідзе ў рамках праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця, ухваленай гэтак званым усебеларускім народным сходам. У панядзелак заяву міністра фінансаў для Еўрарадыё каментаваў дырэктар даследчага цэнтра Інстытут прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Шубрык. На думку эксперта, Беларусь будзе вымушаная аднаўляць супрацу з міжнародным валютным фондам.
То, что сказал Ермолович, он сказал не про то, что отбывается зараз, потому что зараз тут нема МВФ и нема перамову. И он еще раз рассказал черговый раз про то, что отбылось там летось. Ну, мы просто вымушенные будем обновлять перамову с фондом. Мы зарабили программу, менавіта отримали опошний транш, и после этого почали и снова робить то же самое, что робили до программы. Зараз мы не отримали грошей, але протягнули те реформы, на которые мы фактично домовлялись с фондом. Просто трошки в иншем темпе. Тобок, это значит, что зараз мы не отвернулись от своего намеру робить реформы. Тому мы фактично можем различивать на мою думку, на протяг перемову, на обновление, докладнее, перемову с Международным валютным фондом.
Заявил экономист Александр Чубрик у эфира Еврорадио. Больше подробязное интервью зим на нашем сайте euroradio.fm.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Бізнэсовец Аркадзій Ізраілевіч прайграў суд газеце «Новы час». 10 верасня суддзі Савецкага района быў вынесены прысуд па справе аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі бізнэсоўца Аркадзія Ізраілевіча. Адказчыкамі выступалі газета «Новы час» і незалежны журналіст Дзяніс Івашын. Выданне публікавала расследаванне Івашына, у якім сцвярджаецца, што кампанія Ізраілевіча «Айбі» з'яўляецца бенефіцыярам будаўніцтва скандальна вядомай рэстарацыі «Паедзім-паедзім» у Курапатах каля народнага мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Ізраілевіч заявіў, што гэта няпраўда і запатрабаваў у газеты апублікаваць абвяржэнне інфармацыі, а таксама матэрыяльнай кампенсацыі 40 тысяч беларускіх рублёў за эмацыйныя перажыванні і пагаршэнне фізычнага стану. У выніку Ізраілевіч суд прайграў і мусіць заплаціць 600 рублёў кампенсацыі адказчыкам за паслугі адвакатаў. Галоўная рэдактарка «Новага часу» Аксана Колп адразу пасля суда ў каментары Еўрарадыё сказала, што нягледзячы на прысуд, готовая прадаставіць Ізраілевічу магчымасць патлумачыць сваю пазіцыю на сторонках ее газеты.
В принципе, я сподівалася на такое судове решение, бо ті докази, які представив істець, і ті докази, які представили ми, вони якби казали про те, що вирок не може бути на користь Федора Ізраїлєвича. Тобто підстав для задовольнення іску суда не було. Ну, Денис так само задоволений, звісно. Істець не чув, і він з'їхав. Адвокат сказала, что они худшее за все будут отказывать это решение. Ну, поглядим. Сподеюсь, что все-таки здоровый сенс працуе и протягу эта справа иметь не будет. Тем более, что я до сюли кажу, что я готова представить Федору Ізраілевічу пляцовку для того, как он выказал на сторонках «Нового часа» свою позицию и выказал свои документы, которые подтверждали его недостаточность да гэтай рэстарацыі. Мы гатовы яму даць слова, бо менавіта ў гэтым ёсць сэнс СМІ, незалежных СМІ, каб кожны чалавек мог выказаць сваю пазіцыю.
Гаспадар Ізраілевіч намякаў, ці нават прама казаў, што вы частка экстрэмісцкага нейкага руху і таксама антысеміцкай групы. А вы не збіраецеся самі падаць у суд супраць гаспадара Ізраілевіча?
Ну, у прынцыпе, не. Ведаеце чаму? Бо гэта вельмі небяспечная тэма для Беларусі ўвогуле і для курапатаў прыватнасці. І мне б не хацелася, каб гэта тэма наогул гучала, бо хтосьці ўпарта падымае антысемітызм, і я не хачу садзейнічаць.
Заявіла галоўная рэдактарка «Новага часу» Аксана Колп у каментары Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна панядзелка. Удзельнік мінскага паўмарафона распавёў, што яго затрымалі за бел чырвона-белы сцяг. Яшчэ год таму падчас паўмарафону ў Мінску удзельнікі забегу маглі спакойна на фінішы уздымаць бел чырвона-белы сцяг. А сёлета, 9 верасня, за такое ж дзяянне бягун Уладзімір Сташкевіч апынуўся ў руусе на 3 гадзіны. Пра гэта грамадскі актывіст і бягун Уладзімір Сташкевіч распавёў у панядзелак на хвалях Еўрарадыё.
Спачатку мяне адвялі ў тазак, там дзесьці паўгадзінкі пратрымалі. Першы час, калі да мяне падыходзілі такія здаровыя, таксама ў цывільным мужыкі, якія казалі: «Нашто ты гэта зрабіў? Зачем? Зачем?» Потым яны перадалі мяне ўжо амапаўцам, і селі ў знакаміты сіні бус і паехалі ў РУС цэнтральнага раёну. Там я дзесьці 3 гадзіны правёў. За гадзіну мы разабраліся з усімі пратаколамі. Ну, было 2 пратакола, адзін такі цікавы з месца прышэсця, неяк так. І да яго быў дадатковы пратакол ізъяцця, як дадатак да гэтага пратаколу, тое, што сцяг забралі на экспертызу на 10 дзён, сказалі. Там было 2 іх, да, у другім быў пратакол затрымання, і там было як бы апісана тое, што, ну, проста падзеі. Ну, як гэта і было, што я бег са сцягам, то перш ніякіх там прыдумак, што я лаяўся матам, там размахваў рукамі не было, таму як бы я ўсё падпісаў, напісаў, што запісана верна. Вось, я там за гадзіну ўсё гэта вырашыў і кажу: «Ну, што, можна ж мяне адпускаць, мяне ж забралі без тэлефона, там мае сябры хваляваліся, дзе ж я адзеўся». І я ім кажу: «Вось, сябры хвалюцца, як бы, а я ж і не еў нічога, як бы, 3 гадзіны, 3,5 гадзіны ўжо прайшло па выніку, а за паўмарафон, наколькі я памятаю, прыкладна 2,5 тысячы кілакалорыў згарае, таму як бы, ну, трэба хутка што-небудзь паесці». Чаму яны мяне трымалі? Яны чакалі некага эксперту, які вызначыць, ці ёсць мае адбіткі ў базе дадзеных і ці ёсць я там на відэа з мерапрыемства. Я ім кажу: «Мае адбіткі ёсць, бо я афіцэр запасу, як бы, ну, 100 гадоў там ўжо ёсць, і відэа таксама там кожны амаль міліцыянт мяне здымаў». Я кажу: «Ну, адпусціце вы мяне ўжо там, як бы, і вось праз 3 гадзіны я ўжо пачаў проста». І было так, што стан мой ўжо стаў пагаршацца, як бы, і я ўжо стаў такі рабіць выгляд, што я там кажу, я ўжо ў обмарак хутка звалюся, страчу прытомнасць. І тады ўжо нарэшце гэты майор мяне адпусціў, праціснуў мне руку, сказаў, што добра цябе.
Так распавядае грамадскі актывіст і бягун Уладзімір Сташкевіч. Ён пакуль не ведае, ці будзе суд па гэтай справе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Беларусь настойвае, каб Расія захавала аб'ёмы паставак нафтапрадуктаў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Ігар Ляшэнка, які раней узначальваў канцэрн «Белнафтахім». На мінулым тыдні расійскія чыноўнікі заявілі ў СМІ пра нерэнтабельнасць паставак нафтапрадуктаў у Беларусь. Тым часам, паводле Ляшэнкі, цяпер Расія прапаноўвае ўдакладніць баланс паставак нафтапрадуктаў. Пастаўкі нафты пад сумнеў ніхто не ставіць. Цытую: «Гэта дамоўны працэс. Мы настойваем на тым, каб захаваць аб'ёмы, якія склаліся традыцыйна», патлумачыў намеснік прэм'ера. Ляшэнка дадаў, што беларускі бок выступае за стабільнасць. Паводле ягоных словаў, напярэдадні працоўнай сустрэчы Лукашэнкі з Пуцінам, якая адбудзецца 21 верасня, ідзе адпрацоўка тэмаў, удакладненне сум, разумення пытанняў. На гэтым тыдні Ляшэнка правядзе сустрэчу са сваім маскоўскім калегам, на якой будуць абмяркоўвацца і гэтыя праблемы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Гродні знайшлі жывадзёра, які жорстка забіў ката. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу на 36-гадовага мясцовага жыхара. Яго падазраюць у жорсткім абыходжанні з жывёлай, што прывяло да яе гібелі, учыненым з хуліганскіх меркаванняў. Нагодой для кримінальної справи став зворот громадського об'єднання оборони живёлов. Громадяни звернулися у міліцію і подали відеозапис з камери вонкового назирання. На ній бачно, як мужчина мучить і збиває кота. Слідчі знайшли мужчину, якого зняла вулична відеокамера 14 липня коло 17 години. На вулиці Індурська Шаша мужчина поклікав до себе кота, а потім почав катувати, душити і бити його приступки лісвиці. Коли живіла перестала подавати прикмети життя, мужчина сійшов. Гродзянець раніше судимий, у тим ліку за хуліганство, ніде не працює, під час злочинства був п'яний. Слідчі міркують відправити підозрюваного на судово-психіатричну експертизу. Розслідування протягується. На цій сумній новині програма «Петарда» закінчується. При мікрофоні для вас працювала Світлана Одінець. Почуємося на хвилях Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».